Deməli, bir kəsin birinə borcu var. O borcu heç bir sıxıntı vermədən, borcu istəmir bu adamdan. Yəni, bu borcu var da, hərdən rast gələndə imkan var borcu verməyə, deyir prosta. Amma sıxıntıya salmır. Bu birdən bu bankdan götürüb bunun pulunu versə necə olar?
Yəni o borc gəlsin, burada günahı yoxdur.
Yox.
Sadəcə şəriətimiz bizə dəlillər var Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Təşviq eləyir ki, borc sahibində sıxıntı yaratmamağa. Dedik ki, kim bir ona deyir o sıxıntıda olanı ona möhlət verərsə, Allah Teala da onu bağışlayar. Savaba təşviq eləyir.
Gedənlər getsin namaza, qalanlar burada qalacaqsa sual cavab edir. Gedənlər getsin inşallah. Yox, 10 dənə vaxt var da.
Elə bil ki, vaxt verilib də, yəni bir ay verilməlidir, 6 aydır vaxt verilib buna. Zəng edib deyir ki, bankdan götürüb verəcəm, narahat olun.
O sənə aid deyil.
Hə?
Sən aid deyil. Belə fırıldaq adam filan deyilsə, möhlət vermək lazımdır. Hə,
inşallah.
Yəni, fırıldaq adam deyilsə, möhlət vermək lazımdır. Yəni, şərait, ola bilsin, qardaş da həyasından gedər, girər banka, o eləmək lazım deyil. Möhlət vermək lazımdır.
Elə qardaş, məsələn, bunun xüsusiyyətində var, bu gecikdir.
Dedim də, yəni ki, dedim, fırıldaq adam deyilsə, amma fırıldaqsa harada gətirir, sən aidiyyət yoxdur, gətirsin, pulu versin. Yəni, fırıldaq adam.
Bir nəfər var, pulmojdur
da, yəni. Heç
bağışlasın, yəni. Sadəcə olaraq,
gözəl.
Həmin adam dedi ki, yəni, pulum yoxdur, imkan yoxdur. Özündə biraz misfət edirdi qardaşlarla bir olmağa, güvə ki, namaz qılırdı, özünü göstərdi. Və sonra, məsələn, 100 manat borcu var etsə, fırat ki, məsələn, övladım olacaq, nə bilim, belə elə. O vaxtdan da istifadə edildi. Borcu da elə ki, indirdi həmin adam, biraz azaltdı. Belə deyil, 50 manat.
İndi o hallar var, elə hallar. O gələk siz baxıb, özünüz nəticə çıxardasın.
Sonuna inşallah. Hə. Sonradan artıq mənə belə başa düşürdü ki, artıq 50 manat olsa keçindir. Sadəcə olaraq adam deyir ki, 50 manat verirsən, o deyir ki, verəcəm. Sadəcə adam özü deyir ki, mən Allah üçün halallığı verirəm, təzə başlayır da namazı. Hı-hı. Mən bilir ki, övladı olacaq Allah'ın sizə, sahabələrin adından qoyacaq. Yəni, insan biraz verir və sonradan fikirə bu adam içir, yaxud da başqa-başqa yollardadır. Özün yalandan qardaşların içindir.
Yox, elə hiləgərərə,
öz arasında halını verir.
Ümumiyyətlə, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, mömin bir dəlikdən ikinci dəfə sancılmaz. Yəni, möminə bu şey yaraşmaz, bu sifət möminə yaraşmaz ki, 50 dəfə allansın. Neçədən belə yalancılar, fırılaqçılar görmüşük, gəlir, qardaşların etimadından istifadə eləyir. Allahdır gedir, oyaq olmaq lazımdır, əlhəmdülillah. Nəsə ehtiyac varsa, o elə bir şəkildə ödəmək lazım ki, şərait yaradmayan, sən o səndən istifadə edir.
Yox, demək istəyirəm ki, orada, misal üçün, mən deyirəm ki, məsələ bağışlamışam, özündə deyirəm ki, deyim ki, yarabbi, bu məsələ Allah üçün halı verdim, yəni adama bağışladım yarabbi, sən razı ol, qazanmalıdır. Sonradan görürəm ki, bu adama da deməmişəm, mən bağışlamışam sənə. O adamdan istəsən artıq sən Allah.
Yox, bağışlamısansa artıq Allaha əhd vermisənsə getdi.
Hə, o da.
Sən əcri alırsan, o da günahın qazanır.
Bir dənə də sualım var.
Axı bir dənə burada suallar var. Ona görə qalmış. Qardaş versin, axırda vaxt qalsa eləyək.
Allah elimizə bərəkət versin.
Allah razı olsun.
Qardaş, biz əlhəmdülillah müsəlmanıq, amma müsəlmanlar bilindiyi kimi, yəni üç hissəyə bölünür də. Biri, yəni müsəlman, biri möminə yaxın müsəlmanlar var, bir də Allah qorusun hamımızı. Kafirə yaxın müsəlmanlara, böyük günah sahibləri. İndi kafirə yaxın müsəlmanlar bir qırağa, Allah hamımızı qorusun. Biz necə müəyyən edə bilərik ki, biz yəni orta səviyyəli müsəlman yoxsa möminlərə yaxın müsəlman. O hansı...
Özümüzü ya başqaları?
Eləcə başqaların, eləcə də özümüzü də olur.
Özümüzü hesaba çəkməliyik, həmçə gözəl bir şəkildə nəfsimizi təzkiyə eləməyə çalışmalıyıq. Amma ki, başqalarından biz sorumlu deyilik. Başqalarının sadəcə zahiri ilə kifayətlənməliyik. Əgər zahirindən ifsad görünürsə, pislik görünürsə, günah, asli görünürsə, onları islah eləməyə çalışmalıyıq, gözəl nəsiyyətlərlə, mövzələrlə islah eləməyə çalışmalıyıq. Amma ki, onlar əgər zahirləri gözəl görünürsə, batinlərindən isə şəkkimiz varsa, zahirləri ilə kifayətlənirik, batinlərini isə Allaha buraxırıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim la ilahe illallahı səmimi qəlbdən deyərsə, qəlbindən xalis olaraq deyərsə, o kəs cənnətə girər. Kim deyir, onu münafiqcəsinə deyərsə, o deyir, məndən malın və canın qorumuş olur. Biz hətta münafiq belə nədir? Zahirən kəlmə dediyinə girər. Ona görə insanların zahiri ilə kifayətlənmək lazımdır. Batinləri Allaha buraxırıq. Hər məsələdə.
Qardaş, deməli, talaqdır. Qadın kişinin arasında talaq boşanma gedir. Məhkəməyə əsasən, deməli, uşaqlar qadın tərəfində qalır. Biz də İslamda bilirik ki, yəni ancaq qadına qalan isə o əvvəldən verilən mehirdir də. Belə olan təqdirdə qadın ev tələb edir kişidən ki, mənim müəyyən otaqlar verilməlidir. Burada İslamda hansı yolla mömin insan hərəkət etməlidir?
Belə, belə hallar, onsuz əgər belə tətbiq edirsə, tətbiq olunursa, onsa bu başqa çıxış yolusu yoxdur. Kişinin ancaq boynuna düşən nədir? Evdən təmin eləsin və alimenti versin. Başqa yolu yoxdur. Amma şəriət yönündən baxanda ki, bunun şəriətə uyğun olub-olmaması məsələsinə, ümumiyyətlə, qadınla kişinin arasında boşanma olursa, bu şəriətin qoyduğu bir çıxış yoldur əslində. Aydındır. Yəni, evlilik arasında problemlər yaranarsa, şəriət cürbəcür mərhələli, tədrici olaraq çıxış yolları qoyur. Nəsiyyət eləmək, hər iki tərəfdən iştirakçı gəlmək, hər iki ailəni təmsil edənlər sülh yaradmağa çalışmaq, düzəlməzsə bu şeylərlə yatağa ayırmaq, yüngülvari əzab vermədən, əziyyət vermədən tənbih edici, yəni misvaqla, belə, yəni ki, sanki misvaq indi bəziləri bilməz nədir, qələmlə, elə bir sanki bir karandaşla götürüb vurursan, o cür nə şəkildə, yəni tənbih eləmək, tərbiyələndirmək üçün, yəni bilsin ki, sən ondan narazısan. Yəni bu şeylərin heç bir fayda verməyəndə artıq talaq da şəriətin qoyduğu bir çıxış yoludur. Talaq da şəriətin qoyduğu bir çıxış yoludur və o demək deyil ki, yəni bunların arasında talaq olubsa həmişə günah qadındadır. Aydındır, kişilər də günah ola bilər. Hətta nəinki günah, bəzən qazi vəziyyətə baxıb elə uşaqları alıb anaya verir. Qoymur isə atada qalsın. Belə hallar da baş verə bilir. Ona görə bu iş, ümumiyyətlə bu kimi şeylər əslində qazilərə qayıdan şeydir, qazili işlərdir, qazili məsələləridir. Onlar bunu baxırlar, götür qoy eləyirlər, hansı uyğun şəkildədirsə onu edirlər. Amma belə ümumiyyətlə, indi kişi məzlum olaraq evladlarından məhrum olursa, amma ki, onun üçün tələb olunur evdir, onların xərcləridir, imkanı varsa eləməyi daha yaxşıdır. İmkanı varsa eləməyi daha yaxşıdır. Çünki onun evladlarıdır, zaten o evladların ehtiyacları onun üzərinə vacibdir. Yo, ələ xüsus da uşaq ümumiyyətlə balacaqsa, hələ süd əmərdirsə, o şəriət boşanmaq anında əgər uşaq süd əmərdirsə, bu zaten anasında qalır və nəinki anasında qalır, hətta o süd verdiyi müddətcə və yaxud uşağa baxdığı müddətcə onlar aralarında bir razılığa gəlirlər. Kişi o qadına nə vacib təyin edir, onu verir və həmçinin qadının yeməyi, süd verdiyi müddətcə yeməyi, yaşamağı, tip xərcləri və geyimi hamısı ərinin üzərindədir. Yəni, bu da şəriətimizin qadınlara verdiyi böyük bir hüququdur.
Allah elimizə bir
Allah razı olsun.
Atadan qalan miras, yəni, dəqiqliklə bilinir ki, o haram puluna qazanılır və ata dünyasını dəyişib. Belə olan təqdirdə onun övladları artıq əlhəmdülə müsəlmandırlar. Onlar o mirasdan necə istifadə edə bilərlər?
Alimlər deyirlər ki, əgər malın böyük əksəriyyəti və yaxud da hamısı sırf haramdan gələn bir şey isə imtina eləsə daha yaxşıdır, götürməsə daha yaxşıdır. Amma yox, belə qatışıqdırsa götürür, əgər orada halal da var, haram da varsa və yaxud da az bir hissəsi haram varsa ümumiyyətlə götürür.
İslam xilafəti dövründə deməli xilafət necə şeyx formalaşıb? Yəni orada ordunun saxlanması, sonra o kimi xərclər hansı mənbələrdən götürülüb, yəni ilk dövrlərdə?
Ümumiyyətlə, dövlət xərcləri, istil, ordu və s. bu cürbəcür yollarla maliyyələşdirilir. Onların məsələn biri odur ki, ciziyələrlə, o vaxt ki, İslam gəlirdi, bəzi dövlətləri fəth edirdi, onun əhalisi İslama girməkdən imtina eləyirdi. Və şəriət də bunları məcbur eləmirdi. Lakin deyirdi ki, siz qalırsa özünüzü özünüz bilərsiniz, lakin cizyə verəcəksiniz, biz də bunun müqabilində sizi qoruyacaq. O cizyə də məsələn dövlətin büdcəsinin toplanmasına səbəb olan bir şeydir. Və həmçinin qənimətlər, döyüşlərdə toplanan qənimətlər, nədir, onlardan da bir hissəsi dövləti qorumaq üçün istifadə olunan gəlir yollarından biridir. Və bəzən şəriət icazə verir ki, dövlət başçısı zənginlərin malından bir hissəsini götürməyə, əgər buna zərurət yaranarsa, Hələ xüsus da döyüş vaxtı, cihad vaxtı şəriət bunu rəhbərlərə icazə verir. Lakin elm əhli ixtilaf edib ki, bu zaman o malı vermək vacibdir, yoxsa müstəhəbdir. Bir çox alimə deyilir ki, vacibdir. Deyir ki, mal haqlarından sayırlar. Əgər rəhbər zəruri ehtiyac görüb, mal tələb edirsə xalqdan, o zaman nədir? O malın haqlarındandır, zəkat kimi. Zəkat kimi malın haqlarındandır. Və həmçində o zəkat düşən elə insanlardan da biri mücahidlərdir. Allahın da vuruşanlardır. Və o zənginlərin götürülən zəkatlarından nədir? Cihadın, döyüşün təhciz olunması üçün sərf olunan digər yollardan biridir.
Şeyx, müsadirə olunmuş malları almaq caizdirmi?
Bəli. Əgər zülm olaraq müsadirə olunmuyubsa, almaq icazəlidir. Əgər zülm olaraq müsadirə olunubsa, o da oğurluq kimidir. Oğurluqdan da pisdir əslində. O zaman onu çəkinirsən. Çünki burada günahda yardımlaşmış ola bilərsən.
Bir də növbəti sualda, yəni inşallah ailə başçısı dünyasını dəyişibsə, evdə həddi buluğa çatmış, yəni bu sual verilib, sizə təkrar verilir inşallah. Oğlan xeylağlaşsa 22-23 yaşında və ana ilə ikisi birdə, orada ailə başçısı rolunu ana oynayır, yoxsa həmin oğlan uşaq oynayır, kişi xeylaq oynayır.
Oğlan, əgər ixtiyar sahibi artıq həddi buluğa çatmış və həddi buluqdan dələbə başqa bir şey də var, da rüşd. Həddi buluq başqadır, rüşd başqadır. Rüşd nədir? Artıq idarəçiliyi bilmək. Özü-özünü idarə eləmək. İdarəsi, yəni başqaları idarə eləmək yoxa. Özü-özünü idarə eləməyi bacarırsa, yəni pul xərcləməyi bilirsə, ziyanı xeyirdən, xeyri ziyandan ayırd eləyə bilirsə, o zaman adı, amma yenə də ana evin evdə böyük bir insandır, hörmət olunması zəruri olan, Allah Taalanın dəyər verdiyi bir varlıqdır. Sözsüz ki, anası ilə daima məsləhətləşməli, məşvərət etməli, və bir yerdə yardımcı olaraq ailəni idarə eləmək. Lakin elə şeylər var ki, niyə görə deyirik, oğul artıq evin böyüyünə çevirir? Çünki kişidir. Qadın o şeyləri bacara bilməz. Aydındır. Mücadilələr var və s. var. Bu şeylər var ki, qadın onu etmək istəsə də edə bilməz və yaxud da münasib deyil qadın olan üçün. Ona görə o işləri kişi aparmalıdır, hətta ananın evladı olsa belə.
Mömin qardaş maşınla, öz xüsusi maşınla gedəndə zövcəsini qabaqda oturmağı müstəhəl, bəyənilən deyil bu arada.
Belə şeylər urfa qaydan şeylərdir. Ümumiyyətlə, şəriətimiz burada bizə bir şey qoymayıb ki, qadın minikdə qabaqda otursa yaxşıdır, arxada otursa yaxşıdır. O yaşanılan yerin insanları onu hansı şəkildə normalda qəbul edirsə. Mən bunu niyə görə deyəm urfa qaydan? Çünki insanların urfu müxtəlifdir. Məsələn, Azərbaycanda, əlxüsusda rayon yerlərindən, Bakıdan danışmıram, yaxud da paytaxtda, böyük şəhərlərdən danışmıram. Yaxşıdır ki, qadınlar dalda otursun. Buna daha yaxşı insanlar ehtiram göstərirlər. Amma məsələn, müsəlman ölkəsi olmağına baxmayaraq, Yordaniyada qadın arxada oturması ayıb sayılır. Yəni, o qadın sanki ərinə hörmətsiz etmiş kimi sayılır. Bilirsiniz niyə görə? Nəinki qadın, ha? Yox. Biz niyə görə? Deyir ki, yəni ki, sanki o mənim şoförümdür, mən arxada otururum. Aydındır. Hətta dost da, məsələn, dostu maşında arxada otursa, ona ayıb kim baxılır. Hətta vallahi ki, taksilərdə, heç kim cürət eləyib dal qapını açıb arxada oturmur. Arxa qapını açıb oturmur. Hətta elə vaxt olub ki, taksi şoförləri düşürdü ki, mən kes otur qabaqda. Ləfələrlə özüm də şahidi olmuşam. Yəni, bu insanların adətinə qaydan bir şeydir. Aydın insanlar adətə, o yerdə ki, insanlar yaxşı qarşılayır, ona xavarimul muru deyilir. Aydın deyil, insanların diqqət elədiyi, önəm verdiyi şeylər. Əgər insanlar arxada oturmağa yaxşı baxırsa, arxada otur, qabaqda oturmağa yaxşı baxırlarsa, qabaqda otur.
Müəyyən bir məsələnin ixtilaflı məsələdə bəzən deyirlər ki, axsaqqallar gəlsin, məsələni həll eləsin. Axsaqqalın sözsüz ki, yaxşıca böyükdür, hörmətimiz var, amma axsaqqal elmi yoxdur, yəni İslam cəhətdən fikri bilmir və digər məsələləri bilmir. Belə bir anda yaşca kiçik bir qardaşımızı, məsələn, müəyyən...
Əlbəttə ki, elməli.
Biz axsaqqal seçib qalaq
edirlərik. Bəli, elməli. Səhabələrin içində axsaqqal səhabələr olmasına baxmayaraq, Muaviyə ilə Əliyin arasında olan o fitinə vaxtı kimi seçdilər? Hakim? Amr ibn As və kim? Kim xatırladar? Muaviyyə tərəfdən Amr ibn As gəldi, Ali ibn Əbi Talib tərəfdən kim gəldi?
Talha.
Yox. Nəysə, unutmuşam, ikinci hakim kim olur. İkisi də cavan sahabələrdir, yaşlı sahabə olmayıblar. Baxmaraq, orada böyük sahabələr vardı. Talxa var idi.
Növbəti sual şey, Yəcüc Məcüc
tayfalar. Zübeyir var idi.
Yəcüc Məcüc tayfalar gələndə deyir, onlar artıq o qədər azğınlaşacaqlar ki, yəni Allaha qarşı üsyan edib göylərə, göyə öz oxlarını atacaqlar. Bilir ki, indiki texnologiya elə bir surətdə inkişaf edir ki, artıq nüvə vəsailər.
Allah vəsailər.
Nüvə vəsailə, yəni bütün nüvə, atom, bütün müasir silahlar da, raketlər də. Yəni bu barədə nə məlumat, yəni belə olacaqmı ki, yəni dünya müəyyən qədər dağılıb, sonra da təzədən nizə, ox əsri gələcək. Bu necə, yəni bu da biz
Allah aləm, Allah bilir, ola bilsin Allah subhanahu taala orada o ox deməkləri ilə bəlkə bizim devirdəki olan raketlər də qəsd oluna bilər, bu bir. İkincisi, ola bilsin, ümumiyyətlə elə bir daha da bir inkişaf eləmiş silahlar olacaq ki, o vaxt insanlar indiki bu raketlərə biz necə oxa baxdığımız kimi baxacaqlar. Və yaxud da vəziyyət o elə gəlib çıxacaq ki, həqiqətən oxdan, nizədən istifadə edəcəklər. Bu barədə bizim üzərimizə düşən nədir? Eşitdik və iman gətirdik. Tam keyfiyyətin Allah bilir necə olacaq.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.